Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді тағы да мен таныстырамын. Қазақстан Қашағанға қатысты келісім шартқа қол қойды. Әлемдегі мұнай қоры мол кен орнының бірі Қашағанға қатысты ұзақ уақыттан бері пікірталасқа осылайша нүкте қойылып отыр. Астанадағы Қашаған жобасы бойынша келісім шартқа қол қою салтанатында үкіметпен қатар жобаға қатысатын 7 фирманың өкілдері қазақстандық қазмұнайгаздың үлестік пайызын 8.33%-дан 2 есеге жуық, демек 16.81%-ға дейін арттыруға келісті. Қазақстан тарабы жобаға қатысатын шетелдік компанияларды өнім өндіруді кешіктірді және өнімнің өзіндік құны тым қымбат деп айыптап осындай қадамға көндірді. Алматыда халыққа баспана қалсын қозғалысы митинг өткізді. Сенбі күні Сарыарқа кинотеатрының жанындағы рұқсат етілген митингке баспана зарын тартқандар түгел жиналды десе де болады. Олардың арасында баспанасыз әскерилер, даулы аудандар мен жатақханалар тұрғындары ипотека несиесі бойынша борышқа батқандар бар. Несие қарызын кейінге шегеруді сұрап банктер алдында пикеттер тізбегін жалғастырған үлескерлер Халық банкінің басшысы Григорий Марченконың өздерімен кездесуге шықпай қойғанына наразылық ретінде оның үлкен портретін осы митингте от қойып өртеп жіберген. Митингке қатысушылар биліктің тұрғын үй мәселесін оң шешуін, үлескерлердің ақшасын жинап алып, құрылысты тоқтатып қойған компаниялардың басшыларын жауапқа тартуды сұрады. Адам құқықтары тобы өзбек шенеунігіне виза берілуіне наразы. Өзбекстан қауіпсіздік қызметінің жетекшісі Рустам Инойатовтың Германияға сапарға баруына рұқсат етілуін сынаған Human Rights Watch ұйымының өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында Инойатов 2005 жылы мамыр айындағы Әндіжан толқуларын күшпен басуға тікелей қатысқан деп атап көрсетеді. Әнжандағы бейбіт шеруге шыққан халыққа қарсы үкімет күштері қару қолданғанда 100 адам қаза тапты делінеді. Өзбекстан үкіметінің 7 шенеунігімен бірге Инойатовқа да осы жылдың қазан айының 13-не дейін Еуроодақ территориясына кіруге шектеу қойылып келген болатынды. Виза тыйымы Әнжан оқиғасына халықаралық тергеу зерттеу жүргізбекші топқа Ташкент рұқсат етпей қойғаннан кейін енгізілгенді. Дегенмен де Германия үкіметі Инойатовтың сапары жайында әзірге еш нәрсе білмейміз дейді. Роберт Гейтс НАТО-ның Ауғанстанға көмектесетініне күмәнді. Ақш қорғаныс хатшысы Ауғанстандағы талип бүлікшілерімен күресу үшін НАТО-дағы көбірек жасақ жіберетініне сенімді емес. 2006 жыл 90-да Пентагонға келгеннен бері Гейтс НАТО-одақтастарын Ауғанстандағы сарбаздарын қатарын көбейтуді сұрауда. Ақштың мұнда қазір 32 мың әскері тұр. Қорғаныс министрінің айтуынша енді оған қосымша 10 мың жасақ жіберіледі. Гейтс Ауғанстанның қауіпсіздік күштері қызметін мүмкіндігінше жылдам кеңейту тиіс деп атап көрсетті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ақштың әуе шабуылдарынан 20 адам қаза тапқан. Пәкістан қауіпсіздік қызметі ресмилерінің айтуына қарағанда, адамдар американдық пилотсыз ұшақтың шегер аймағында жасаған шабуылдарынан кейін 20 кісінің құрбан болғанын айтқан. Жұма күні тайпалы Вазиристан аймағының Мир Әли қаласына 2 зымыран түскен. Шабуыл Әл-Қайда жетекшілерінің бірі Абу Аққаштың нысанаға алған болса, керек үлгендердің арасында ол да бар делінеді. Жұма күні сондай-ақ Пешавар провинциясында жангешті полиция керуені жанында бомба жарылғанда 7 адам қаза тапқан. Сербия Малайзия елшісінің еліне қайтармақшы. Куала-Лумпурдың осы жылдың ақпан айында өзінің тәуелсіздігін жариялаған Косово аймағының тәуелсіздігін танып, онымен дипломатиялық қарым-қатынастар орнатуға шешім қабылдағаны үшін Сербия Малайзия елшісінен отанына қайтуды сұраған. Малайзия сыртқы істер министрі Сербиядағы елшіге 48 сағаттың ішінде елден кету шарты қойылғандығын айтқан. Малайзия Косовоның тәуелсіздігін мойындаған әлемнің 50 елінің ішіндегі ең соңғыларының бірі. Ирак көршілері қауіпсіздік келісімімен таныстырылады. Нури Әл-Мәлики барлық көршілерді Ақш-Ирак қауіпсіздік келісімінің түпкілікті нұсқасымен таныстырмақшы. Үкімет басшысы кеңсесінің жұма күнгі мәлімдемесінде келісім бойынша Бағдат ұсынған түзетулер мен өзгерістерге қатысты Вашингтоннан жауап алынғаннан кейін таныстыру болады деп атап көрсетілген. Ақш президенті Джордж Буш түзетулер қаралып талқыланады, бірақ келісімді бекітуді кейінге қалдырмау керек деп ескертті. Құжатта Ақш әскерлерінің Иракта әрі қарай қалуының шарттары қарастырылған. Каддафи Медведевпен энергия мәселесін талқылауда. Бүгін Мәскеуде кездескен Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің келіссөздерінің арқауы энергия мәселелері болды. Каддафи екі елдің мұнай және газ саясатында ортақ мәселелері көп. Сол себепті де ынтымақтастықты тереңдетіп кеңейте түсуіміз керек деп атап өтті. Ал Медведев тараптардың сыртқы саясат саласы мен экономикалық мәселелерді жан-жақты талқылайтындығын айтқан. Бүгін кешірек Каддафи Ресей премьер-министрі Путинмен кездесуі тиіс. Пәкістан баспанасыз қалғандарға көмек береді. Пәкістан билігі сәрсенбі күнгі жер сілкінісінде үйлері қирап қалған ондаған мың тұрғындарды алдағы қыс айларында баспанамен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін қарастырып жатқандығын айтқан. Жалпы Пәкістанда сәрсенбі күнгі жер сілкінісінен кейін 75 мың адамға жуық тұрғын баспанасыз қалған. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.